Әуе толқында Азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Жезқазған жылу электр орталығында ереуіл болып, жұмысшылар директордың ауысуына қарсылық білдірді.
Проблема была в том, что
директорды қызметінен алып тастамақшы, ол енді басшылыққа қажет емес. Себебі бопсалау әрекеттерін жасауды көздеп отыр. Ал директорымыздың өте адал кісі екендігі оларға кедергі келтіріп отыр. Сондықтан оны алып тастамақшы.
Алматыда дүниеге келген төртем Бегайша, Жанайша, Гүлайша, Нұрайшаның қалай өсіп келе жатқаны туралы және оларға қандай әлеуметтік көмек көрсетіліп жатқаны жөнінде хабарлаймыз. Сонымен қатар қырғыз толқуының тамыры Орта Азияның өзге елдеріне таралуы мүмкін бе деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Мамырдың 8-і күні Жезқазған жылу электр орталығында ереуіл болды. Жұмысшылар директордың ауысуына қарсылық білдіріп, компания басшыларымен кездесті. Қызметкерлер басшылықты ауыстыруда көздеген мақсат бөлек деп санайды, алайда бұл мәселе шешілмей ашық күйінде қалды. Қала әкімшілігі де жекеменшік корпорация болғандықтан ешқандай ықпал ете алмайтындықтарын айтып отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Тәуелсіз мемлекеттер достастығының жетекшілері сенбі күні Мәскеуде бейресми саммитке жиналды. ТМД басшылары жексенбі күні 2-ші дүниежүзілік соғыстың немесе Ресейде айтылатындай Ұлы Отан соғысының аяқталуының 65 жылдығын атап өту шараларына қатысады. Батыс Еуропа мен АҚШ сенбі күні Еуропада 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяқталуының 65 жылдығын атап өтуде. Көптеген астаналарда ресми мәлімдемелер жасалып, әскери парадтар өтіп жатыр. 1945 жылдың 8-ші мамырында нацистік Германия берілген болатын, бұрынғы Совет одағы мемлекеттерінің басым бөлігі соғыстағы Германияның сөзсіз тізе бүгуін мамырдың 9-ында тойлайды. Тәжікстанда су тасқыны мен лай көшкінінен құрбан болғандардың саны 21-ге жетті. Олардың ішінде 10 бала бар. Төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің баспасөз хатшысы Дистморат Забировтың мәлімдеуінше жұма күні елдің оңтүстік шығысында болған табиғи апаттан кейін 48-ге жуық адам әлі табылмай жатыр және 1500 үйге зиян келген. АҚШ Пәкістаннан бүлікшілермен күресте көбірек жұмыс атқаруды талап етіп отыр. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше Пәкістанның бүлікшілермен күресу міндеттемесінде айтарлықтай өзгерістер байқалады, бірақ Вашингтон Исламабадтың бұдан да көбірек іс-қимыл жасауын қалайды. Вашингтон мен Исламабад өткен сенбі күнгі болуы мүмкін шабуылға байланысты тұтқындалған Пәкістан текті АҚШ азаматына қатысты тергеу ісін жалғастырып жатыр. Нью-Йоркте қамауға алынған күдіктінің Пәкістандағы Талибанға және Кашмирдегі исламшыл топқа қатысы бар болуы мүмкін делінеді. Пәкістан қысқа қашықтықтағы екі зымыранын сынақтан сәтті өткізгендігін мәлімдеді. Премьер-министр Юсуф Риза Гилани мен жоғары лауазымды әскери қызметкерлер Газнави және Шахин баллистикалық зымырандарының ұшырылуын бақылап тұрды. Бұл зымырандар ядролық оқтұмсықтарды тасымалдай алады. Пәкістан әскери күштері елдің қорғаныс қабілеттерін күшейту үшін зымырандарын тәжірибеден өткізгендерін айтып отыр. Пәкістан мен аймақтағы оның қарсыласы Үндістан ядролық бомбаларға ие.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран өзінің ядролық бағдарламасына қатысты жаңа келісіздер өткізу туралы ұсынысты қолдап отыр. Батыс елдерімен арадағы мұндай келісіздер Түркияда ұйымдастырылуы мүмкін дейді сыртқы істер министрі Манучер Моттаки. Бұл туралы Анатолия ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Моттаки жұма күні кешке Түркияның ресми өкілдерімен кездескен болатын. Солтүстік Корея жетекшісі Ким Чен Ир Пхеньянның ядролық қарусыздануына бағытталған алты жақты келіссөздердің тоқтап қалуына қарамастан, мұндай келіссөздерді жалғастыруға әзір екендігін мәлімдеді. Бейжіңге сапары туралы айтқан Ким Чен Ир Солтүстік Корея ядролық мәселені диалог арқылы бейбіт жолмен шешуді көздейді деп атап көрсетті. Уақыттың өтуіне қарамастан Пхеньян мен Бейжіңнің достығы өзгермейді дейді Солтүстік Корея басшысы. Өткен жылы Пхеньян екі ядролық бомба мен зымырандарын сынақтан өткізген соң алты жақты келіссөздерге қатысудан бас тартқан еді. Испанияның авиация бойынша билік орындары Исландиядағы жанартаудың күлді тозаңының жайылуына байланысты елдің кемінде 3 әуежайын жапқандарын хабарлады. Басқа да әуе компаниялардың Атлант мұхиты үстінен ұшатын ұшақтары күлді тозаңды айналып өтіп рейстерін жалғастырып жатыр. Жұма күні Исландияның азаматтық қорғау мен төтенше жағдайлар жөніндегі департаменті жанартаудың түтіні қайтадан шыға бастады деп хабарлаған еді. Ал соңғы хабарларға қарағанда жанартаудың оянуына байланысты Португалия әуе кеңістігін жапқан. Еуро аймак жетекшілері Еуропаның тығырыққа тірелген елдеріне көмектесу үшін жаңа дағдарыс қорын құрғандарын айтып отыр. Брюссельдегі саммитке жиналған басшылар қарызға батқан Грекияға 110 миллиард долларлық құтқару пакетін мақұлдады. Грекияның экономикалық дағдарысына байланысты осы аптада Еуропаның құны қатты төмендеген еді. Интернет тарихында алғаш рет латын қарпінен өзге тілде жазылған доменді атаулар пайда болды. Мұндай мүмкіндікке ие болған елдердің алғашқылары Мысыр, Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб әмірліктері. Айта кету керек, бұған дейін де аталған елдегі тұтынушылар сайттардың аттарын жазған кезде араб әріптерін пайдалана алатын, бірақ елге қатысты доменнің адресі латын қарпімен жазылатын. Енді домен атауларында араб тілі